Lura għal-programmi ħor fis-sensiela il-patrimonju UNESCO fil-Mediterraneo fil-fatt dan huwa 12-il wieħed wasalna ta' qabel tal-aħħar qabel ma l-ġimgħa d-dieħla nagħmlu konklużjoni żgħira rendi kont ftit dwar dak li nkunu għadna u anke forsi ftit ħarsa lej prospetti kemm għall-preżent, kemm għall-dinja u l-isfidi attwali kif ukoll għal ġejjini. Nilqa' fil-programm miegħi nerġa' lill-Dr. Anthony Pace, msellimlek Tony.
Hello Karsten, u nsellim lilek u s-nissemija tagħna.
Fifad inaqat bijak biex sellem is-semmija unfakkarhom ukoll illi dis-sensiela kollha anke dik kompluta fl-aħħar mill-aħħar tkun fuq is-sit ta' Campus FM u wieħed ikun jista' jismaħħa propju f'kumdeta tiegħu pal-programmi l-oħra kollha fl-arkivi ta' Campus FM. Fil-fatt dil-ġimgħa stess bħala programm ta' qabel tal-aħħar nippruvaw esperiment żgħir għaliex diġà ħanamlu forsi ftit proposti, proponimenti ta' ċertu żviluppi illi fil-fatt diġà nosservaw fid-dinja tal-UNESCO tas-siti ta' valur dinji magħrufek bħala l-World Heritage Sites kemm fil-Mediterran kif ukoll barra mixtut tal-Mediterran. Għaliex isir ħafna xogħol. Ħafna xogħol ta' riċerka, ta' preservazzjoni ta' daw is-siti, anke ta' xogħol illi jipprova jaħdem mal-komunitajiet fil-lokal ta' dawn it-territorji biex jippruvaw kif jistgħu itejbu il-bot kif dawn is-siti jiffunzjonaw u biex aspetti ekonomiċi marbuti mal-iżvilupp ta' ċertu forsi industri indiġeni u biex il-proposti tagħhom vis-à-vi t-turizmu. Per eżempju, li għatewa ovvjament importanti ħafna dawn is-siti huma kalamita għall-iżvilupp tat-turizmu. U fl-istess ħin ukoll għandek elementi ta' riċerka, universitajiet, campuses, xogħol anke li jsir fuq livell ta' storja, ta' arkeoloġija, ta' antropoloġija. U fil-fatt ħafna oħrajn ukoll kif smajna fl-aħħar programm, forsi kif semgħna minn diġà. Sema l-aħħar programm, ħares nadaq xejn iktar fid-dettalji dawk l-isfidi fil-klima li huma parti mill-iżvilupp ta' klima manki kaġun tal-azzjonijiet tal-bniedem u kif ċertu siti jippruvaw jimmitigaw dawn il-konsegwenzi. Fil-programm tal-lum, Tony, kif konna qed nitkellmu bit-tħejja dal-programm, ħa nippruvaw naqdu elementi li fil-verità jeżisti. Jabba f-sissin, forsi ma jizistix mod formali, forsi jizistix tarbot informali. Li huma dawk ir-rabtiet bejn siti differenti fuq livell tematiku. U li kwesti kważi jistgħu jissuġġerixxu l-idea ta' rotot. Kważi ħa nippruvaw naqdu bħal meta konna tfal naqdu tikek fuq paġna u mbagħad tara x'design, x'pattern. Joħroġ. U fil-verità huwa modell li diġà jaħdem, li diġà jeżisti. U fil-verità ħafna tematiċi fiħdan il-Mediterran diġà jaħdmu b'dal-mod illi joħorqu kważi logħba ta' point and counterpoint biex nagħmlu referenza għad-dinja mużikali. Ċertu siti huma b'mod ovvju marbutin ma' xulxin, oħrajn kważi trid taħdem bil-kontra. U tinduna li post marbut ma' ieħor mhux b'mod dirett imma kważi b'mod indirett minħabba xi konsegwenza ta' nuqqas jew ta' ġlied jew ta' konflitt jew ta' tbejjid bej żoni differenti fil-Mediterran. Kif rajna f'programm iktar kmieni ħafna drabi reliġjon, sistemi ta' fidi, però mbagħad anki żviluppi fil-lingwa, fit-teknoloġija, ġabu forsi ċertu firdiet. Ironikament, brotot tematiċi u għet jista' jerġa' il-laqqa flimkien. U din hija ftit logħba li ħa nippruvaw nagħmlu magħkom semija tagħna biex naraw x'jeżisti fil-verità fil-Mediterran diġà anke bħala siti UNESCO eżistenti. Fil-waqt li jabbu ovvjament oħrajn fuq il-lista tentattiva, illi jistgħu jidħlu f'din il-sistema. Tony, kieku minn fejn tara Għakke mod forsi realistiku, wieħed jista' jipprova jattakka dan it-tip ta' approach biex nippruvaw anke fil-mod kif nifhmu il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran jafu li dimensjoni oħra.
Mela, il-UNESCO taħdem primarjament fuq isu is-siti. Jiġifieri point inti semmejt id-dots le fuq point location. Normalment għandek monumenti u ħafna drabi UNESCO tifoka fuq hekk. Għandha wkoll il-UNESCO il-possibilità li taċċetta serial nominations illi dawna torbot siti flimkien bħala serial property. Daw jistaw ikunu ġo l-istess pajjiż jew inkella attraverso diversi pajjiżi.
Jiġifieri meta għandek serje ta' nominazzjonijiet, għandek dubru ta' siti li b'xi bogħod dawn għandhom affarijiet in komuni.
Ekku. Issa il-problema hija kif se taqbad da kollu u toħloq il-kunċett ta' rotta. Għax rotta hija tiftijem f-termini ta' dinamika. Ġifieri inti għandek vjaġġ, inti għandek tluq, għandek partenza u għandek ukoll se tasal f-destinazzjoni u hemm raġunijiet imma għalfejn għandek dik ir-rotta.
Għalfejn għandek hekk itinerarju, le?
Għandek l-itinerarju, aha.
U se jerlej x'imkien, se taf tasal ma tasalx tasal.
Aha, jew tasal u terġa' lura fl-istess rotta. Allura di l-idea ħadmet sew fil-Kunsill tal-Ewropa u fih dana hemm sites li huma f'daw ir-rotot li huma World Heritage Sites iva. Imma per se hija iżjed il-Kunsill tal-Ewropa li rrikonoxxiet l-idea ta' rotta, jiġifieri ta' mixja, ta' vjaġġ fil-pajsaġġ. Il-UNESCO għad forsi trid tasal l-emmek. Għandek il-problema fil-Mediterran li għandek il-bahar allura ċertu rotot, per eżempju, jekk ħansemmu l-idea tal-rotta Paulina jew ir-rotta tal-Feniċi. Inti li tista tagħmel tindividwa daw il-postijiet, le? U timmaġina li kienu xi rotte ma ir-rotta hija mhix reali,
hija fantasjuża.
Mhux hekk, huxa fil-baħar hija ngħidu hekk. Allura hija diffiċli impossibbli li tajt eżatt minn fejn kienu jgħaddu il-Feniċi nafu li mill-Orient kienu jaslu per eżempju Malta jew jaslu sa Ġibilta. Issa kif eżatt jekk kienu xifqu Kartaġni jew Malta jew ħdej Trapani jew inkella Sardenja u jopa. Ma nafux. Nafu illi minn rovini archeologiċi li ġejjin minn dak iż-żmien li kienu waslu. Allura dik l-idea ta' rotta taħdem iżjed fuq l-art. Mela jekk inti għandek ir-rotta ta' li iżjed famuża le Santiago di Compostela. Dawk ir-rotot più o meno qed ikunu rikostruiti u ħafna drabi in-nies jimxuhom b'ċertu preċiżjoni.
Ekku, ekku. Għandek jisek dubru ta' tappi u fil-fatt hemm anke l-idea tal-passaport li inti timmarka.
Ekku, inti segwi
ta' ngħidu hekk marki punti li tieħu għaliex tista' tagħżel li titlaq minn fejn titlaq u tqasmu dak il-vjaġġ u inti takkumula ngħidu hekk dak il-valur anke għax inti għaddej minn ċertu modijiet fil-fatt reċentement, dak iktar kbiri, da s-sajf, etna rekordjaw fil-sajf tal-2022, kena manki l-ideja li wieħed jista' jitlaq minn Malta, jagħmel parti mill-vjaġġ bil-baħar ovvjament, mbagħad jaqgħad il-vjaġġ marittimu madak fuq l-art, sakemm jasal in-naħata fuq ta' Spanja.
Allura tibda tifhem għalfejn hija ftit ta' problemi, imma m'għandix naħseb jiena tkun l-unika fattu li jidlimita li jkun hemm tip ta' rotot fil-Mediterran li jkunu rikonoxxuti bħala wirt dinji għandek ukoll il-Via Franċigena le li dik hija iżjed lokalizzata x'edha qiegħda fl-Italja.
Ekku. Tinżel u għandek dawn il- Il-rotot.
Più o meno ti sta.
Ecco, jgħatandu minbat fuq il-mod kważi ta' l-infrastruttura trasport il-lum.
Iva.
Għati għara ċertu modijiet li għadhom applikabli.
U l-ufta nis iżruhom dal-postijiet u jagħmlu l-mixja. Ġifieri. Ok, problema hi li għall-UNESCO kif se tistabbilixxi l-integrità u l-autentiċità jew inkella kif dejjem ngħidu dawk l-elementi li huma autentiċi f'dina il-perkors f'din il-mixja.
Għax m'għandekx il-punti u x'hekk biss il-punti fejn ħadd jieqaf, imma għandek ukoll il-vjaġġ fih innifsu.
Appuntu.
F'xi mod irid ikollu din l-autentiċità.
Appuntu.
Fil-vjaġġ tiegħek inti b'xi mod qed terġa' tirrikonoxxi u anke forsi tirrikorri għal ċertu riżorsi. Li jaqduk ma l-esperienza li jgħat fittex f-muħet iġini kittib bħal mibki sqalli Sebastiano Tusa kien anki sovrintendent li waqqaf il-sovrintendent tal-bahar sqallija li f-xikid bittijaw jitkellem x-fiċi dwar l-idea li l-emidentita mediterranija li tamel passlura u tarati forma għalix għandek daw il-passaggi, għandek daw il-momenti ta' nkontru ta' nies li ma jisirux biss ġol post partikolari, ma jisiru anke x'inti sejjer hemmhekk u inti qed titgħallem, qed tiskambja, qed titlef xi ħaġa u qed terbaħ xi ħaġa.
U dawk il-punti dawk huma l-punti li kif għedna u ma rikonoxxuti mill-UNESCO għax ġraw mill-inti jekk fil-it-triqat kollha li juża San Francisco hija naħseb jiena diffiċli biex tindividu eżatt. Mhux hemm ċertu passaġġi iva, imma iżjed ċara li inti tirrikonoxxi il-preżenza ta' Assisi, per eżempju, le? Bħala u tagħmla fuq il-World Heritage List.
Kollok focal point. Imma l-attenzjoni.
Imma mbagħad dik toħloq anomalija fil-kunċett ta' rotta il għaliex l-Averna u postijiet oħra mhumiex parti mill-World Heritage. Allura jista' jagħti il-każ illi ikun hemm lok fejn l-idea ta' rotta tkun rikonoxxuta anki jekk ma tkunx tista' tkun pinġuta eżatt. Ma l-art. Issa, ħanati eżempju ta' fejn jista' jkun hemm materjalment uħan semmi il-famuża Via Appia li minn Ruma tinżel għalkemm ħafna minn hemm ftit minnha mitlufa taħt l-eliqi u taħt anki highways. Imma dik kienet l-ewwel highway li kienet tinżel autostrada li kienet tinżel minn Ruma għal Brindisi u kien hemm raġuni għal fejn għal imbagħad minn Brindisi inti tkun tista' tinżel lejn il-Greċja, l-kosta tal-Greċja, u mbagħad tibqa' niżel lejn Kreta, Rodi ma għal Ċipru u mbagħad tasal il-Palestina l-art imqazza jew inkella fil-imperu ftit wara mux ftit wara jisu 300 sena wara li saret itri u beda l-Imperu Ruman, dik kienet il-rotta rotta prinċipali li mbagħad titwaslek għall-Eġittu u l-qamħ tal-Eġittu li jrid nerġgħu nsemmu il-qamħ u l-problemi tal-qamħ u l-ikel. Imma dik kienet ir-rotta.
Kul jadumana sal-lum għax huma attwali mħabba mhux biss l-element ta' produzzjoni imma anke l-ħażna tiegħu u bil-ħażna mbagħad kif jiġi esportat. Tuli, nissuġġerixi nifqu għall-ewwel pawża qasira mużikali waqt li qed nimirħu bil-ħsieb fuq din il-possibilità li wieħed isub bot organiku jibda jibli r-rabta bejn siti differenti. U kif għabidna ftit il-ġibgħa l-oħra, inkopru nisibgħu żewġ silti oħra llum mill-album ta' Under Focan Swing għala Turk, biex ikollna anki ftit moviment ġazzistiku kontemporanju mill-Kosti Torok. waslu għat-tieni parti tal-programm illum Patrimonju UNESCO fil-Mediterran miegħi Karsten Xwieleb u Dr. Anthony Pace. Turi waqt li għaddisa b'dik il-mużika ta' Under Fokan, kont naħseb f'din idea tar-rotot li qed niddiskutu ftit illum għaliex b'xi mod jekk wieħed ibur lura fil-ħsieb inti semmejt ir-rotot tal-Kunsil tal-Ewropa li jaqbżu l-50 illum il-ġurnata. Min rotot ta' Napoleon li jaqdu flimkien ħafna mis-siti li huma assoċjati miegħu, elba postijiet innaħata fuq tal-Italja, ovvjament ħafna postijiet fiċ-ċentru tal-kontinent, saffariet forsi iktar frivoli, simpatiċi bħal dawk marbutin per eżempju ma' l-spaż. Għandek numru ta' spaż daħata ċentru tal-Europa, l-Belġu, ħafna siti fil-dak li kien l-Imperu Awstro-Ungariku, li għallura jinżlu mal-Kosta anke fin-naħa tal-Balkani, u li flimkien ma' dawk is-swali sbieħ anke marbutin ma' 22, 30, anke l-arkitettura tagħhom li jaqdu daw l-elementi flimkien. Imma fuq id-dinja tal-UNESCO, flimkien bħal-eżempju li ġa tajna, bdejt iġġeli naħseb li jsek għandek daw l-elementi anke satellitari. Għax fil-waqt li kollok forsi ċertu siti rikonoxxuti, inti tajna l-eżempju pereżempju mal-ħajja ta' San Franġisk, fi għandek ovvjament ċentri bħal Assisi, oħrajn forsi li huma inqas magħrufa, inqas popolari u mhux siti identifikati diġà bħala siti UNESCO, li però jistgħu forsi jgawdu minn dik il-rotta estiża.
L-idea ta' rotta.
Il-wieħed jista' jaqgħod fiha u l-karattru l-personaġġ ta' San Franġisk tantu elevat. Il-wieħed jista' jaħseb li anke fl-istorja tar-raba kruċjata fejn hu stess mbarka ruħu biex jiltaqa' mas-sultan, dak dialogu interessanti ħafna ġie rrappurtat fuq il-paċi, fuq is-solidarjetà li anke il-Papa Franġisk kullum il-ġurnata jħobb jirriferi għalih bħala nkontru ta' dialogu ta' paċi interkulturali. Wieħed qed iġebbi dawis kif jipprova jinterpreta siti UNESCO f'dal kuntest jew fil-Mediterran wieħed jiflaħ jagħmlu.
Kif għadek l-ikbar problema kif inhi kostitwita il-konvenzjoni tal-UNESCO li titkellem fuq is-siri nominations jew inkella siti speċifiċi. Dika waħda mill-ikbar drawbacks, imma ma jfissirx illi ma jkunx hemm rikonoxximent tal-rotot jew inkella għax l-idea tar-rotta hija sabiħa, le? Inti jekk tieħu ir-rotta tal-Feniċi, pereżempju, hija sabiħa fija nifisa. Jekk tieħu ir-rotta tal-Kavalliri l-Ordni ta' San Juan, hija kważi ben definita dik, tista tibda minn Amalfi, tinżel il-Kosta u taf li l-Kavalliri kienu fil-Palestina, kienu Acre, u imbagħad Rodi, imbagħad Malta, imbagħad Ruma, ġifieri ir-rotta kważi ben definita.
Ekku, tiġi waħedha.
U dawn huma siti li diġà qegħdin fuq il-World Heritage List. Sfortunatament il-problema hi di l-idea tar-rotot. Allura naħseb il-trick se jkun li ma dawk huma dawk ir-rotot li tista' tiddefinixxi b'mod vera ċar. Kompostella waħda minnhom anki ta' San Franġisk għedna. U issa il-gvern Taljan qed jimbotta di l-idea tal-Via Appia li jissir World Heritage Site. Ġifieri hemm daw il-possibiltajiet, imma ir-rotot ukoll kif għedna qabel jagħtuk dik is-sensazzjoni li għana isma' maqudin. Il-Mediterran dejjem kien dinja waħda l-kemm. Differenti, le? Ma
imxi ħaġa xi fil
li jaqadna li jorbotna.
U sfida partikolari li qed toħroġ bil-konverzazzjoni tal-lum hija li iktar baħt tipprova kważi taqa' territorji. Anke jekk tmur lilied minn fruntiera waħda, iktar das-sens ta' solidarjetà. Ta' unità iktar issawru għax wieħed jista' jaħseb b'dawk serial nominations kif semmejt inti li pereżempju bħal dawk tal-fortifikazzjoni Venezjani jaqdulek partijiet minnaħa ta' fuq tal-Italja madwar Venezja, mhux biżju Venezja ma' madwar tinżel
Kroazja
tasal addirittura
Montenegro
għandek tliet pajjiżi l-Unjoni Ewropea mhux f'mentalitajiet differenti, b'kulturi differenti, illi rnexxit ukoll. Għandek oħrajn li forsi sa ċertu punt iktar sempliċi xi jkunu fl-istess territorju. Anke bħala parti mir-riċerka tagħna rajna lejlej it-tnaxil sit marbutin ma' l-istorja tal-fortifikazzjonijiet ta' Vauban ġewwa Franza. Illi joħolqu lek isa forma ta' nofs qamar jew kważi ċirku għaliex huwa kollha identifikati flimkien li però għadhom ukoll dak l-element miżjud illi l-influenza ta' Vauban fid-diżinjar tal-fortifikazzjonijiet bis-seklu 17 il quddiem tant influenti li nsibu anke referenzi għal fortifikazzjonijiet fil-Karibew, fortifikazzjonijiet oħrajn fil-Mediterran, inkluż Malta, u tibda toħloq isek silsiela ta' postijiet marbutin flimkien għabbażi waħda.
Issa hemm raġunijiet oħrajn li lin kieku kif nixtieq li daw ikunu inklużi, għaliex hemm ukoll daw pereżempju l-eżempji ta' l-effett ta' Vauban iva huwa fenomenu li wieħed jista' jifmu. Hemm oħrajn fenomeni bħal pereżempju l-idea tat-teatru apert, le? Li biss il-Greċja fit-tentative list kif edina fil-programmi oħor edha tipproponi xi 16 il-teatru li hemm fil-Greċja anki fit-Turkija postijiet oħrajn. Pereżempju hemm bżonnijiet kulturali li l-idea ta' rotta mhux biss serial nomination it-kun accettata. Issues u koll apparti kulturali ta' najdenomina xjentifiċi. Mela, inti jinnara pala anomalija li tassilġ li kellu stratigrafija importanti ħafna tassilġ għad-dinja xjentifika li titratta mal-fenomenu Feniċu. U għandek kważi kull livell ta' stratigrafija mill-preistorja, mill-Neolitiku, il-Bronze Age, il-perjodu arkaiku, perjodu klassiku, tiqbatila, sal-perjodu anki Bizantin, li dawn is-siti huma ftit fil-Mediterran. Imma jekk tassilġ jitqies li mhuwiex ingrat biżejjed li jkun fuq il-World Heritage List ta' seqpa barra. U allura dika minħabba problemi ta' kif tinterpreta l-integrità u l-autentiċità ta' sit, inti jista' jkollok handicap, jista' jkollok anomalija li sites ma jkunux inklużi. U forsi, jekk tkun rikonoxxuta l-idea ta' rotta, anki attraverso your serial nomination, imma inti tkun tajt kontribut importanti. Nista' niftakar siti oħrajn, Ġibiltar, per eżempju, fejn instab l-ewwel kranju ras tani għandar dak li jimbat ftit wara nstab John Neanderthal, dan stab ferm qabel, fej di kienet barriera Forbes Quarry li l-lum anki għandek pillbox ġo fija di sakantuniera maqtuwa ġo l-blat u għandek pillbox ġo fija ma meta titħol fija tara il-coastline li l-art li fuqa mexa il-Neandertal. Ovvjament mhijiex fuq il-World Heritage List, mhux bħal Gorham's Cave, per esempio. Imma inti titqgħod attenti li il-kunċett ta' rappreżentazzjoni ta' xett irrappreżenta l-lista tal-World Heritage ma toħloqx anomaliji fija nfisha.
Għax bgħod dik ir-rappreżentazzjoni għanet hekk tiskuża li l-lobby kemm trid tkun rappreżentattiva. Inklużiva bizzejet, ċort għandek il-kriteri u għandek il-kejl kollu li huwa neċessarju, kella tuqqa l-valur tiegħek stess. Però b'xi mod toħloq dir-referenza forma ta' katina li tista' mqar tindikalek kieku dan l-itinerarju fejn sejjer.
Ekku, ekku, nista' naħseb ukoll ma nistax nifima jekk mhux fil-kuntest ta' itinerarju il-katakombi Maltin u dawk ta' Sirakuża u Napli u Saruma għandek il-kunċett jisu għandek linja le ta' tip ta' tfin li jibqa' nies mir-Ruma jibqa' niżel sa Malta u n-Nord Afrika. Ġieri dik qed tgħidlek illi ċertu rotot tal-kemm illum huma silenzjużi ma tismaħħomx, le ma tismax il-passi jew il-moqdif, imma inti hemmhekk qegħdin tibda tgħid imma daw is-siti hemmhekk qegħdin.
U interessanti għax il-mod kif inti fuq il-katakombi qed tgħid wieħed jista' jasal għalihom għal dik l-identifikazzjoni parti mill-bini tal-valur. Ġewwa siti partikolari semmejni f programmi ħordin mhuwiex biss is-sit fih innifsu, imma anki l-istejjer kollha li ġew rakkuntati. Imma anki koll dak l-element ta' data jew metadata ta' riċerka li mbagħad jassoċjata ma' dawk is-siti għaliex biex wieħed għamel ċertu skoperti jew għamel ċertu riċerka rid jgħaddi wkoll minn itinerarju. Ġiri f'dar program semmejna vjaġġi, elementi bħal grand tours, inizjattivi li ttieħdu mir-riċerkaturi vari, bħal dak il-famuż ta' snin 30 ta' Le Corbusier illi dar madwar il-Mediterran, illi kważi fih innifsu dak huwa parti mill-iżvilupp tal-valur innifsu ta' siti partikolari, għaliex mhuwiex biss is-sit waħdu, imma anke l-istejjer. Marbutin
miegħu li huma
marbutin miegħu.
Li huma stejjer huma avvenimenti le li huma parti mill-kultura tagħna. Inti ma tistax jekk inti mort l-iskola nispera almenu li għall-ħares ma tafx min kien Odissejo jew l-Iliad jew Troja tisma' l-kelma Troja. Le? Dika saret parti mill-kultura tagħna. Iva u le, jekk toġbok jew le. Ġifieri daw huma kif qed tgħid inti dawn huma siti illi kważi huma meqquxa fil-forma mediterranea. U diġibni għall-idea li l-Mediterran, mhux idea insomma oriġinali, imma l-Mediterran huwa kuntest speċifiku li huwa definit bil-kosta. Hija kosta komplessa mhijiex faċli. Imma definita wkoll bil-baħar. Jiġifieri hija faċli wkoll li inti taħseb frotot illi jorbtu pajjiżi magħxuxin. Le? Ħafna nies jinsew illi Malta kellha konnessjonijiet ma' Ġibilta, ma' Tunis, ma' l-Alġirja, le ma' Żmirna, ma' l-Eġittu, ma' Ċipru. Kważi fi iżjed milli kellhom ma' n-nord tal-Mediterran. U dawna, ok, taqra studji importanti, l-awolem, importanti kodba, importanti ħafna, imma jisu memx dik il-ċelebrazzjoni, il-memoria ta' dina il-rotta. Li rrit infakkar kienet rotta ta' veru umana, daw kienu nis illi kienu qed ifittxu xogħol, qed ifittxu fej jgħixu ħajja ġdida, ne? Telqu minn Malta, ġifieri anki dik in-nifisa hija rotta illi
jipporti bin-narrazzjoni tagħna li taqgħet sens ta' Mediterran.
Eħe. U li illum naħseb ikun sew li aħna nirrikonoxxu dak li ġara 100 sena ilu, 200 sena ilu, ma jimpurtax, għax il-valuri ta' dak iż-żmien m'għandhomx ikunu jekk kienu valuri tajbin. Ma kienux mumiex worth it li kunu rappresentati u rispettati.
Il-validità
tagħhom eżatt għadha hemmhekk.
Tony, għenif u għal tidi u l-aħħar pawża fil-programm illum il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran. U nagħlqu traċċa oħra mill-album Swing Ala Turk tal-Ender Fokan Group. Niġlura għall-aħħar parti tal-programm illum il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran miegħi Karsten Xwieraq u mal-mistieden tiegħi, Dr. Antini Paċe. Illum qed inħarsu lejn ftit siti fil-kuntest tal-Mediterran u dawk l-ispazji bejniethom ħanajtek u modi kif wieħed jista' jorbothom bl-idea li jkollok numru ta' itinerari jew rotot illi ifasslu narrativi bejniethom. L-aħħar punt li kont qed tagħmel Tony qabel dik il-waqfa mużikali ġieli trid aħseb illi l-istejjer tal-bnedmin stess, taċ-ċaqlieqa tagħhom. Int semmejt pereżempju dawk il-Maltin illi ċaqalqu madwar ħafna postijiet fil-Mediterran. Kosti kemm fin-naħa t'isfel, kemm fin-naħa ta' fuq, kemm pajjiżi Arab jew Musulmani kif ukoll oħrajn Ewropej jew lej gżejjer oħrajn. Titfa' ftit dawl fuq diskors illi reċentement u qed ngħidu ftit 20 ta' snin mhux ħażin, sar iktar integru mad-diskors anke tal-patrimonju li huwa dak tad-diaspora. L-element ta' nies li ċaqalqu mħabba xogħol biex jerġgħu jinaqdu ma' familjari tagħhom, biex b'xi mod jerġgħu lura xi għeruq veri jew immaġinari, b'xi mod iġibna anki viċin tal-istorja attwali issima tal-Mediterran li hija dik tal-migrazzjoni fejn wieħed qed jiċċaqlaq għax irid kontra qalbu għax qed jaħrab minn xi ħaġa jew għax qed jinġibed lejn xi ħaġa u dik hija ħafna parti mill-istorja tal-Mediterran għax kif rajna kimmi għaktul dis-sensiela minn ewl l-ewel zviluppi u passi tal-bniedem rajna kif il-bniedem bdejja qed jiċċaqlaq ma kienx hemm mod ieħor kif wieħed jista' jara kważi l-istorja tal-bniedem ħlif waħda ta'
moviment. Hemm ċertu element ta' mobilità.
Ekku.
L-ironija fil-Mediterrani illi jisu le fil-seklu 19 il-migranti kienu nizli minn Nord Sirin għal-Nord Afrika. Italjani, il-Maltin, lef Tunis, Franċiżi, Maltin, fl-Aġerija. Le, u tiqpasejri jisu di l-istoria ta' mobilità minn nord tassa u issa inqalbet. Imma inqalbet mod daqxejn ikraħ, le, jisu issa aħna ma rridux naċċettaw il-migranti li tilajn mis-south. Imma di tgħidlek illi il-mobilità hija fija nifisa importanti għal-bniedem, għal-perkors uman u fl-ewwel programmi tagħna li tkellimna fuq kif aħna il-bniedem is-sapiens u sapiens sapiens ħriġna mill-Afrika. Ġifieri again kienet migrazzjoni illi ħadet iż-żmien imma kien hemm dina il-mobilità, kellu jkun hemm din il-mobilità. Issa allura inti dis-sens ta' moviment ta' rotta, le? B'xi mod trid naħseb jiena tkun ħaġa sabiħa jekk tkun tista' tkun ċelebrata anki minna aħna li jekk nafsew aħna waħda biss sedin involuti f'Malta ir-rotta tal-Feniċi. Li hija rotta importanti ħafna illa li xi hija rotta li ta' definizzjoni għal kunċett tal-Feniċi fil-Mediterran u allura preżentat l-importanza tal-Mediterran bħala dil-makkina li tippermetti l-mobilità, mhux li teskludi l-mobilità.
Ekku inti ġa semmejt tassilġ b'ram siti. Oħrajn ukoll b'xi mod anke internament issa bl-assoċjazzjoni tal-Konsilli Lokali, lokalitajiet differenti, qadiet illi jagħmlu manifestazzjonijiet kulturali ta' letteratura, kultura, espressjoni kulturali, ġositi kulturali stess, b'xibot isawwar iktar dak is-sens li siti storiċi ta' patrimonju li huma fuq il-listat tal-UNESCO jista' b'xibot jikkontribwixxu. Element reċenti li ħareġ li naħseb għadu ftit fuq livell informali li s-sandek ukoll kafetterija prominenti fil-Belt Valletta, sit ukoll UNESCO, li qiegħda fir-rotta tal-kafetteriji tal-Ewropa. Però m'għandix ħafna informazzjoni fuq di, però wieħed jara x'inhu huma l-iżviluppi, għax ovvjament dik hija kultura oħra li taqgħet l-istorja Ewropea Mediterranja, però marbuta anke mad-dinja tal-Amerika Latina, tal-Afrika, u tiġi lura le għax-xarba tal-kafe li waslet propju mbagħad anke għall-bidi tal-kafetteriji fenomenu madwar id-dinja kollha.
Ekku, ekku, verament. Għalhekk naħseb il-koordinament, il-rikonoxximent tar-rotot għandha tkun importa. L-aħjar għodda li jgħu palissa hija kif għedna il-serial nomination li inti kollok diversi siti u b'xi mod torbothom. Imma kifat jekk ma toqgħodx attent, jekk inti ma tinkludix l-idea tar-rotta, tista' mingħajr ma trid itħalli siti oħrajn importanti le li mhumiex fuq il-lista. Allura se tagħmel b'tassir, se tagħmel b'mozja. Le? U daw għandhom jintrabtu fl-opinjoni tiegħi għandhom għax jagħmlu sens li jkunu marbutin speċjalment kif ma' Kartaġni ma' siti oħrajn fejn ti għandek konnessjonijiet ċari. Materjali, ġifieri mhumiex fittizi.
Jew efimeri biss. Fil-fatt qed tiġi naħseb illi kemm hu sabiħ u rajnija matul dis-sens ilha. U forsi anke semmija tagħna li jkunu marri f'siti varji jew għadhom iridu jmorru jippjanaw vjaġġ f'siti varji, dak tlaqih bejn it-tanġibbli l-prattiku l-fiżiku u forsi elementi iktar ta' espressjoni kontemporanja intanġibbli, forsi anke fantażjużi. Għaliex fatt ġieli nosservawha, ġieli nħobbu ngawdu minn aħna stess. Dil-manifestazzjoni ta' tlaqih ta' espressjonijiet kulturali, meta jkollok pereżempju festivals ta' mużika, jew anke ta' ċinema, jew ġieli anke elementi ta' forma ta' ritwal li b'xi mod jipprova jevoka elementi ta' dawk is-siti. Għandi kollegi li jagħmlu xogħol pereżempju li fejn jippruvaw joħolqu bil-ġdid forma ta' reconstruction tentattiv x'kienu jagħmlu l-Feniċi f'ċertu siti, jew forma ta' rikostruzzjoni ta' ċertu riti pagani jew mid-dinja klassika f'ċertu siti oħra. U b'xi mod tidduda li jibd anqid mqarta kurzita biex l-udjenza tkun taf iktar kif sit jew kien b'xi mod jintuża. Jew inkella mingħajr ebda pretenzjoni ta' rikostruzzjoni kif jista' jkollok festival ta' ċinema, festival ta' letteratura, kif għandna Malta wkoll, f'siti li jibqgħu ħajjin proprju minħabba li jibqgħu jintużaw għal dak l-iskop.
Aw, infatti aw elementi importanti issa ħanidħol fis-settur tal-arkeoloġija li hija l-arkeoloġija esperimentali li inti t-esperimenta b'mod b'ċertu kondizjonijiet ta' fil-parametri x'inhuma biex mhux inti taqbad u tivvinta, le? U kien hawn diversi esperimenti fuq anki ħxejjex ħxejjex oriġinali li ħarġu mit-Turkija fi żmien Neolitiku, pereżempju, idea ta' rotta oħra di. Manki fuq l-akustika ta' teatru, daw teatri ma kellhomx public address systems, PA systems tal-dum jew teknoloġija li sofistikata. Illum illuma u anki emmek tista t-esperimenta fuq iġvri hemm dal-element xjentifiku li forsi għadu jrid ikun iżviluppat. Le, l-istess illum riċerka fuq aw kodba sħaħ fuq riċetti ta' ikel ta' żmien ir-Rumani, ta' żmien il-Griegi, per eżempju, ta' żmien il-Feniċi, kemm kien tajjeb jew kemm hu tajjeb ma nafx. Imma għandek din dal-element le aw ukoll, per eżempju, siti importanti fejn kien isir l-inbit li huwa wieħed mill-elementi kruċjali fil-flikel Mediterranju. Tmullura anki għal-żminijiet tal-bronz u tal-Iron Age. Ġifieri l-idea ta' nerġa' l-idea ta' rotta hi li tirrikonoxxi il-Mediterran bħala dik il-makkina li kienet tiffaċilita il-mobilità, mhux teskludi fin-nord barra mill-Mediterran għandek in-networks ta' katedrali, per eżempju, katedrali gotiċi. U dak li jkun jekk ma jgħodx attent jgħidu iva da mhux kollha l-istess, mhumiex. Imma huma rotot ukoll importanti għaliex dawk il-katedrali għalkemm huma fuq irid ngħid fuq il-World Heritage List ukoll, imma inbnew x'kultant minn ħaddiema itinerari li kienu fil-fatt jiċċaqalqu minn katedral għal ieħor le u jagħtu kontribut tagħhom ix-xogħol għandek l-idea tal-możaiċi Rumani illi tħares lejhom u tinduna li kultant għandek jisu katalgu qed jintuża le biex jsiru daw il-mużajċi żbieħ mal-art kif għandna ir-Rabat il-ribtana Kartaġni le fis-Siċilja wkoll kienet din l-idea tal-mużajk fin ħafna kienet parti mill-kultura ta' issa mhux kollox sfortunatament qiegħed fuq il-World Heritage List. U naf li l-World Heritage Center l-lista qiegħda tħoss pressure għaliex hemm iżjed rikjesti biex ikun hemm u iżjed rikjesti biex jiżdiedu siti ifisser li iżjed pressure fuq l-advisors tekniċi hemm numru limitat ta' daw it-tip ta' servizzi. Imma jiena naħseb illi kif il-Kunsill tal-Ewropa ħoloq din l-idea ta' l-itinerari, jiena naħseb hemm lok illi tintuża lilin mill-Ewropa u l-unika mezz li nista' nimmaġina jew li l-UNESCO toħda tieħu din l-inizjattiva u tiżviluppa wkoll jew inkella xi forma ta' arranġament kulturali euro-mediterraneo li jista'.
Jaqgħad daw id-dimensjonijiet. Fil-fatt dak l-awgurju qed jinnota lis-sena d-dieħla l-2023 u għal-20 anniversarju beta r-rotot tal-Kunsill tal-Ewropa ġew iffurmat u bdew jiffunzjonaw. Fil-fatt hemm ftit attivitajiet li propju wieħed jistenna. U forsi anki jitgħallem u jiddakkar minnhom anki f'kuntesti oħrajn. Tony, ningrazzjak ħafna ta' dawk il-ħsibijiet illum għamilna fitek eżerċizzju u nimmaġina kis-semija tagħna għamlu l-eżerċizzju magħna.
Grazzi Karsten.
Grazzi għal-Dr. Antoni Paċe mill-ġdid u lilkom ukoll tal-li kontu magħna għal dak programm il-Patrimonju UNESCO fil-Mediterran. Erġgħu laqdu miegħi Karsten Xwieraq minkelma Dr. Antoni Paċe għal programm li jmiss li kull aħħar wieħed f'din is-sensiela tal-Patrimonju UNESCO fil-Mediterran. Sadattant saħħet.